Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dva univerzitetska profesora. Miodrag Živanović iz Banja Luke i Hidajet Repovac iz Sarajeva razgovarali su o krizi u Bosni i Hercegovini. Bilo je riječi o tome je li ovo stanje postepeni haos, zašto Zlatko Lagumdžija, lider vladajuće socijaldemokratske partije, tvrdi da je počeo izlazak iz krize, zašto se nova vlast koja je izabrana prije dvije godine još uvijek bavi raspodjelom ministarskih fotelja i mjesta u upravnim odborima javnih preduzeća, imali ikakve razlike između ljevice i desnice u Bosni i Hercegovini, te zašto je Dejtonski sporazum luđačka košulja navučena na Bosnu i Hercegovinu.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome postoje li snage u Bosni i Hercegovini koje bi mogle zaustaviti višegodišnje propadanje te zemlje i pronaći izlaz iz ove duboke krize. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Hidajet Repovac, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Repovac, po vama šta je ovo što danas imamo u Bosni i Hercegovini? Neki kažu da je to još gore od krize, da je to haos.
Ja bih se složio sa tom konstatacijom i čak ja nađem i neke drastičnije i gore pojmove za ovo što se dešava, ali dobro ste rekli. Mi smo na nivou nekog haosa ili totalne krize koja potresa svaki segment društva, a ne vidi se izlaza.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću?
Pa ja sam uvjeren da se tu radi čak o planiranom ili organizovanom haosu, dakle o nečemu što je dio projekta. Taj projekat je baziran na jednoj predrasudi koju nažalost svi na taj morbidan način živimo, da se svi instrumenti sistema koriste ne za zaštitu nacionalnih ili individualnih interesa ljudi, nego za blokiranje svega onoga što bi trebalo promijeniti. I pošto je riječ o projektu, dakle o planu, onda imamo situaciju da se ovdje zapravo gotovo ništa ne može riješiti i jedino što je na sceni prisutno to su ovakve ili onakve blokade.
A čiji je to projekt, gospodine Živanoviću?
To je projekt nacional političkih elita, plemenskih vračeva, kako ja to uobičajeno zovem, jer mi funkcionišemo na principima plemenskog uređenja, dakle riječ je o tribalizmu, i funkcionišemo kao da smo se vratili gotovo 1000 godina unazad. I otuda je doista teško bilo šta promijeniti dok se taj sam mehanizam ne promijeni, a tu ne postoji politička volja da bi se to mijenjalo.
Gospodine Repovac, zanimljivo je da Zlatko Lagumdžija, lider jedne od najjačih partija u Bosni i Hercegovini, vladajuće partije, kaže da ovo nije kriza, nego početak izlaska iz krize.
Ja se ne bih složio sa takvom konstatacijom, nego bih rađe nastavio na ovu ideju koju je razvio sada kolega Živanović. Naime, ja mislim da će se kriza produbljavati, a pogotovo sa ovakvom opozicijom koje ni nema i sa ovako rasutim snagama alternative koje gotovo ne mogu ni da okupe 100 ljudi oko sebe. Kada ste me nazvali, Omere, ja sam pomislio na to kako nam nedostaju mostovi. Mostovi povezivanja, i onda sam se sjetio Mostarskog mosta i te činjenice da on danas ne povezuje dvije obale, niti ima onu funkciju kakvu je zamislio časni Hajrudin kada ga je pravio, nego on danas postoji ne samo kao vještačko, artificijelno, arhitektonsko djelo, nego čak i ne povezuje dvije obale. A zašto ne povezuje? Zato što je Mostar sada na jednoj strani muslimanski, na drugoj hrvatski, zato što u Mostaru nema Srba, zato što u istočnoj Bosni nema muslimana i zato što u Posavini nema Hrvata, i da ne nabrajam dalje. Dakle, proizvedena je situacija ovakva kakva jeste, ovo što je rekao Živanović, to je projektovani haos. I mislim da iz takvog projekta je teško izaći dok se ne pronađe drugačiji i bolji projekt.
Gospodine Živanoviću, kako vi tumačite ovu izjavu Zlatka Lagumdžije da ovo nije kriza, nego da je to početak izlaska iz krize?
Postalo je meni barem već degutantno komentarisati izjave političara, u ovom slučaju iz Zlatka Lagundžije, koji su ništa drugo nego eksponenti upravo tih morbidnih ideja po kojima više ne postoje ni političke partije. Bilo je barem korektno da Zlatko Lagundžija kaže nešto na principima socijaldemokratije, jer je šef partije koja se barem tako zove, dakle Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Ali nije korektno što je sam, evo nedavno, pored ove izjave, priznao da je SDP BiH također bošnjačka partija. I ova druga partija socijaldemokratske provenijencije, barem po imenu, dakle partija Milorada Dodika, također nije socijaldemokratska, nego isto partija koja pripada etničkim matricama. I mi zapravo iz tog kruga gotovo da ne možemo izaći. Gotovo je nevjerovatno da se govori o izlasku iz krize, to je posebna tema, kakva nam je ekonomska situacija, šta ćemo s mladim ljudima, šta ćemo sa tom armijom nezaposlenih, imamo li šta da jedemo, hoće li hljeb biti sutra preko sa 5 maraka i tako dalje. I u takvoj situaciji se govori o izlasku iz krize. Ja to jednostavno nerazumijem i smatram takve izjave, poput ove izjave Zlatka Lagundžije, veoma neodgovornim, licemjernim i nemam možda ni pravi termin kako bih to nazvao. Partije kod nas, evo posebno u posljednje vrijeme, nisu više čak podijeljene samo ni na etničkoj osnovi, nego su unutar etničke matrice proizvele teze o tome da postoje pravi Bošnjaci i krivi Bošnjaci, da postoje takozvani pravi Srbi, izvorni Srbi i oni koji nisu to, da postoje isto tako Hrvati. I to što radi sada recimo SDP Bosne i Hercegovine, to što sada radi partija Milorada Dodika ili oba HDZ-a, to je povratak, ja mislim, nekoliko hiljada godina unazad, ne da riječ samo o plemenskom uređenju. I još bi nešto upozorio, čini bi trebala da se počne baviti prije svega akademska zajednica. To što se događa u dušama naših ljudi, običnih ljudi, ja bih to nazvao jednim instaliranim strahom. Razgovarajući, evo, upravo u ovo posljednje vrijeme, kad smo prezentirali ova naša grupa te naše predloge promjene Ustava sa običnim ljudima, ja sam primijetio da zapravo strah kruži našim gradovima. Od Banja Luke, preko Brčkog distrikta, do Zapadne Hercegovine, Sarajeva i tako dalje. Obični ljudi se plaše, i to je već postao dio njihove svijesti, što je strašno. Oni se plaše da li će svaki dan uraditi koristan potez za svoju nacionalnu partiju. Nije bitno da li su članovi ili ne. Da neće možda narušiti, kako su im to, da kažem, stavili u svijest ili u glavu, da neće narušiti to što se zove nacionalni interes. Ljudi se tresu, oni drhte, oni se brinu o tome pod jednom velikom presijom, da možda kad daje djeci, recimo žena doručak ili kad ih vodi u školu, da neće nekim potezom narušiti to što se zove izvorna etnička pripadnost. I to je doista nevjerojatno da više nema ni osmijeha na licima, više nema ni razgovora među ljudima, nego svako se brine da bude što bolji, što vjerodostojniji predstavnik ne svog naroda, nego onoga što radi ta nacionalpolitička elita ili nacionalpolitička elita. Mi imamo danas ne građane Bosne i Hercegovine, imamo tu bezličnu, amorfnu masu i zato nema opozicije, zato nema ni ovih snaga koje bi mogle, dakle, da ovdje nešto učine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome postoje li snage u Bosni i Hercegovini koje bi mogle da zaustave višegodišnje propadanje te zemlje. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Hidajet Repovac iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Repovac, mislite li vi da su ljudi do te mjere, ovo što kaže gospodin Živanović, poklopljeni tom nacionalnom matricom, da se prosto ne usuđuju da ništa urade izvan toga, da postoji strah kod ljudi, da li su zadovoljili zahtjeve te matrice i zahtjeve nacionalne elite koja od njih to traži?
Sad se građanska opcija mora svijećom tražiti i ja razmišljam o tome gdje bi se mogla pronaći neka ozbiljna građanska opcija koja bi mogla da razbije ovu matricu o kojoj govori kolega Živanović. Međutim, ona se ugasila ili se gasi postepeno i tamo gdje bi po prirodi stvari trebala da postoji, u velikim centrima koji su duhovni centri Bosne i Hercegovine, koji su univerzitetski centri, akademska zajednica tu postoji kao jedan ozbiljan faktor. Ali mislim da je čak i univerzitet, ne samo sarajevski, nego i drugi univerziteti, da su u priličnoj mjeri u posljednje vrijeme skrenuli u desno. I ja se toga bojim. Tamo gdje je trebalo da se rodi neki oblik građanskog otpora i građanske svijesti, da se i on postepeno gasi radi skretanja u desno onih koji bi morali da budu nasuprot ovim tendencijama o kojima je govorio kolega Živanović. Jer vidite, taj strah koji se rađa u Bosni i Hercegovini, koji traje, on je latentan, mislim od rata pa na ovamo, ali koji se pojačava, on se rađa iz jedne jednostavne činjenice što je Bosnu i Hercegovinu pogodilo žestoko duhovno ispražnjenje. Nije to više samo ekonomsko siromaštvo. Siromašan čovjek može biti jako duhovno bogat i uspravan i može da gleda iznad sebe i pravo uvis da gleda, ali naš čovjek danas gleda u zemlju i to je opasno. To je duhovno ispražnjenje koje je, tako da kažem, proizvelo i ovaj strah.
Gospodine Živanoviću, u Banja Luci već nedeljama traju građanski protesti protiv bahatosti gradske i entitetske vlasti. Mogu li oni dati neki rezultat?
Ovdje se doista događa nešto što svima nama može biti jedan, da kažem, dobar signal. To su protesti zbog uništavanja jedne velike zelene površine u sred grada Banja Luke. I ti protesti su prerasli u nešto šire. Još uvijek se to ne može profilirati i prepoznati tačno šta je, ali su prerasli u proteste protiv cjelokupne vlasti. Dakle, ne samo kada je riječ o ovom konkretnom povodu. Ja tu vidim neku šansu, recimo, da se tu možda događa i jedan bunt, prije svega mlade generacije, ali događa se i bunt penzionera. Ljudi se okupljaju, i to posebno, da tako kažem, urbani svijet, jel? Ovdje pokušavajući da upozore da se ovako dalje ne može. Tako da će se to proširiti, da se proširuje i na druge teške probleme kojima je bremenita naša zajednica. To mislim da je dobro i da bi moglo barem malo razmrdati i uzburkati ovu žabokrečinu u kojoj živimo. Ako nam se to dogodi i na više mjesta, ne samo u Banja Luci, mislim da bi se mogli otvoriti ti horizonti onoga što je buduće i što bismo trebali gledati unaprijed. Evo da kažem i to, da bi bilo doista dobro, uz moj najdublji respekt i respekt svih nas prema žrtvama genocida u Srebrenici, da Srebrenicu ne samo na ovaj jedan dan kad se obilježava ta tragedija, nego inače tretiramo i pokušamo ovdje napraviti simbol budućnosti, a ne samo simbol prošlosti i ne samo onaj simbol koji se često koristi u dnevno političke svrhe. Ako tamo možemo napraviti investicije, a možemo čak i u ovoj našoj ekonomskoj bijedi, možemo nešto uraditi. Ako tamo možemo okupiti ljude oko 3, 4, 5, ja ne volim tu riječ projekti, ali recimo daj da kažem tako, projekata. Ako možemo, eto, i ovaj strah na neki način liječiti medikamentima političke i ljudske iskrenosti, tabletama koje se zovu poštenje i koje se zovu vizija budućeg, onda bi recimo i to mogao biti jedan također simbol ili jedan pokušaj da pogledamo prema unaprijed. Zaboravili smo gledati prema naprijed i to je jedan ogroman problem. Ne radi se samo o politici, radi se o svakodnevnom životu.
Gospodine Repovac, zašto u federaciji nema građanskih protesta?
Sad sam razmišljao o tome na koji način i kako se to u Banja Luci desilo i šta je bio povod. Vidite, ne mora biti povod neki žestoki politički sukob ili stranačko nesuglasje i slično. Dakle, ne mora uopće biti u rangu nekog ozbiljnog konflikta, a da se počnu ljudi okupljati i protestovati. Ovdje protestuju radi nekih ekoloških posljedica koje bi imala ta gradnja. Međutim, ljudi su se okupili i onda su postavili neka druga pitanja. Ali evo, u federaciji kao da je sve zanijemilo, kao da nema problema za koji bi se ljudi zakačili, oko kojeg bi počeli da vode nekakvu diskusiju i iz toga izađe ozbiljni protest. Nema. Nema, jednostavno ovo je vrijeme straha, odnosno neke strepnje da možda djeca koja su ostala ovdje u Bosni i Hercegovini neće moći na pravi način organizirati svoj život, neće naći zapošljenje unatoč tome što ih dosta završava fakultete, ne mogu da pronađu nikakvu ozbiljniju perspektivu niti šansu za zapošljavanje. I iz te neke muke koja se stvorila u vezi sa svim tim, mislim da federacija šuti. A ta šutnja je opasna, opasnija je od javljanja bunta bilo koje vrste. I mislim da onda kada pukne, onda će to biti ozbiljan prasak, on će imati strahovite posljedice, a mora negdje pući.
A dobro, a da li je ta apatija i rezultat toga što su ljudi shvatili da ne mogu ništa protiv ovih partija koje su na vlasti, koje kad pobjede na izborima onda misle da im sve pripada, da im pripada i Telekom, da im pripada i elektrodistribucija, da im pripada i televizija, postavljaju svoje ljude i čak to i ne kriju. Znate, oni kad ostvare evo većinu u federalnom parlamentu i sad naprave rekonstrukciju i prave novu vladu, prvo što urade je da postavljaju svoje ljude u javnim preduzećima, kao da je to jedini zadatak kad se pobjedi na izborima.
Uopće se ne gleda na stručnost, na to da li mogu nešto ozbiljno učiniti u svojoj branši, nego je cilj samo zauzeti fotelju. I to je tako od rata na ovamo, kako je zavladala ova trostranačka aždaja, to je tako. I mislim da dok se ne promijeni izborni zakon, dok izbori ne donesu neki novum, dok eventualno ne napravimo neke ozbiljnije pomake u konstituiranju istinskog bosansko-hercegovačkog ustava, mi nećemo moći maknuti dalje. Ali vidite, nije kriv Dayton za ovu situaciju. I Dayton je posljedica. Dayton je posljedica 90-ih godina, odnosno konstituiranja nacional političkih partija, koje su, prigrabivši vlast, požurile da podijele Bosnu i Hercegovinu na atare i danas te atare čuvaju kao svoju zadužbinu, kao više stoljetnu zadužbinu. Dayton je samo njihova košulja, oni su luđaci, a nije Dayton luđačka košulja, ona im je obučena naknadno jer se nije mogao skrojiti drugačiji Dayton zato što je Bosna i Hercegovina već bila trostranački podijeljena. Ja sam nedavno bio ovdje na spomen groblju na Vracama i u tom razrušenom, stravičnom ambijentu sa gomilama prljavštine i jada i bijede pronašao sam ploče na kojima pišu imena Jevreja poginulih u Drugom svjetskom ratu. Na hiljade imena sam našao, Altaraca, Saloma, Romana, bezbroj imena jevrejskih, danas ih više nema u Sarajevu. A to je također posljedica tog tronacionalnog koncepta vlasti. I upravo iste košulje mi ne možemo danas van.
Mislite na partizansko groblje na Vracama,
da,
je tako?
Na Vracama, ono čuveno spomen groblje. Ono je potpuno uništeno, a to je nekoliko hiljada jevrejskih prezimena uklesanih u kamen. I drugih, naravno, Sarajlija i Bosanaca i Hercegovaca koji su ginuli na ovim prostorima, pa im je to spomen groblje podignuto.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome postoje li snage u Bosni i Hercegovini koje bi mogle da zaustave višegodišnje propadanje te zemlje. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Hidajet Repovac iz Sarajeva. Govori Miodrag Živanović.
Ne bih se složio sa kolegom Repovcem da je to bilo od ranije. Sa Dejtonskim ustavom se pojavio taj poznati čuveni BH paradoks. Ustav je diskriminatorski. Taj ustav koji je na snazi, koji bismo trebali svi poštovati koji ovdje živimo, je zapravo ono što je diskriminatorsko i što dijeli i što je podijelilo ovu našu zemlju, a prije svega ljude koji tu žive. Taj paradoks je sada ovakav. Ako hoćemo da pravimo koliko toliko normalno društvo i normalno uređenje ove naše države, mi moramo biti protiv Ustava. Ako smo protiv Ustava, onda smo zapravo protiv onoga što se zove oficijalna struktura vlasti. I to je zapravo taj temeljni problem. Daytonski ustav ima naravno u jednom svom članu i odredbu kako ga je moguće promijeniti. Moguće ga je promijeniti da se u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 2/3 naših poslanika izjasni za ovakve ili onakve promjene. Ali se to naravno ne može čak ni u snu dogoditi. I otuda se izuzetno čvrsto, gotovo panično, politička rukovodstva drže za ovaj Daytonski ustav, jer on konvenira njihovim politikama, konvenira upravo ovim podjelama. Dokle god se to ne promijeni, a kažem ja ne znam kako nego revolucijom, evo ne znam već koji put govorim o revoluciji, ja mislim da je jedino tako moguće to promijeniti. Mene je čak jednom prilikom u jednoj TV emisiji voditeljica upitala da li vi profesore mislite pod revolucijom nešto metaforično. Rekao, ne mislim ništa metaforično, nego treba da izvedemo nešto poput oktobarske revolucije ili poput drugih revolucija iz ne tako davne prošlosti, da bi se bilo šta ovdje moglo učiniti. Dokle god su ovi zaštićeni, oni su kao međadi zaštićeni postojećim ustavom i naravno drugim nivoima legislative, nije moguće učiniti ništa.
Gospodine Repovac?
Ja sam rekao da je Daytonski ustav posljedica već stvorene podjele. On je zapravo košulja koja je obučena luđacima koji su skrojili podjelu Bosne i Hercegovine. A naravno da je on proizvodio dalje posljedice. Međutim, i on je posljedica podjela koje su već pred rat mirisale na strahovite sukobe i na raspad Bosne i Hercegovine. Dakle, mislimo isto u suštini, samo ne mislim da je sve počelo od Daytona, nego da je već situacija postojala sasvim zrela da se Dayton formulira takav kakav jeste.
Ali evo, gospodine Repovac, imamo situaciju da je 2 godine prošlo od posljednjih izbora koji su održani u oktobru 2010. godine, a bosansko-hercegovački političari još uvijek se bave raspodjelom ministarskih fotelja. Šta raditi u toj situaciji? Neki kažu da sad treba ponovo raspisivati vanredne izbore. Šta uopšte se u takvoj situaciji može da radi kad oni 2 godine nisu u stanju da se dogovore ko će gdje da bude?
Mislim da se radi o jednom začaranom krugu, dok su oni na vlasti tako će i biti. Ali ima jedna druga činjenica, da međunarodna zajednica to sve blagonaklono gleda. Ja to ne razumijem. Unutrašnja ova situacija mi je donekle i jasna, jer je transparentna. Vidi se ko vuče koji konopac i zašto. Ali šta vuče međunarodna zajednica i u kojem pravcu, to više ne mogu da razjasnim ako ne igraju jednu prljavu igru posmatranja naše nesreće. Ako je to tako, onda je i pozicija međunarodne zajednice trivijalna, gotovo besmislena, i ja ne znam zašto će uopće oni ovdje ako se budu i dalje odnosili prema našoj nesreći tako.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu ravnodišnost međunarodne zajednice prema ovome što se sada zbiva u Bosni i Hercegovini?
Pa ja ne bih baš rekao da se radi o ravnodušju, nego da se radi o jednom licemjerstvu i o tome da međunarodna zajednica, s obzirom da vidi sada šta je ovdje dobrim dijelom napravila, ona je veliki grešnik svega ovoga što se ovdje događa, dakle nije nevina, jel? I njene institucije nisu nevine. Ona sad traži strategiju izlaza kako da izađe iz Bosne i Hercegovine i da je naravno onda čak i formalno prepusti samoj sebi. To je počelo čuvenom floskulom od prije nekoliko godina koji su plasirali predstavnici međunarodne zajednice, da su naši domaći političari, lideri odgovorni za stanje u ovom našem društvu, da on neće u to da se miješaju. To je taman dalo povoda da se doista politička vlast odvoji od ljudi, od građana, i da na svojoj teritoriji, u svom ataru, svaki lokalni šerif domaći ovdje radi šta hoće. I drugo, prestali smo zbog ove naše teške ekonomske situacije, katastrofalne, zbog bijede u kojoj živimo, biti interesantni za međunarodnu zajednicu. I ja mislim da bi o tome trebalo ozbiljno razmisliti, bez obzira šta misle političke partije, ali razgovarajući s običnim ljudima, dosta tog običnog svijeta smatra da bi konačno institucije međunarodne zajednice trebale da odu iz Bosne i Hercegovine. Jer ovo što rade je gore nego da ne rade ništa. Ako je to tako, ja mislim da bi čak i u sjenu da se još nekoliko godina dogovaramo ovdje, to bilo doista dobro. Jer ovako smo mi negdje kao neki poluprotektorat, kao jedna mala bijedna kolonija, i zbog toga, dakle, velikim dijelom i zbog politike međunarodne zajednice ne možemo izaći iz tog kruga. Tako da je možda i čak i po cijenu dužeg vremena da nešto promijenimo, možda bolje razmišljati o tome da to pokušamo ovdje sami. Naravno, lako je reći u mikrofone, lako je reći u medijima da su krivi političari. Krivi smo dobrim dijelom i mi, i to treba također po mom sudu naglasiti, krivi su naši građani, obični ljudi, koji stalno daju legitimaciju upravo ovima koje toliko kritikujemo.
I na kraju da se vratimo pitanju s početka ove emisije. Gospodine Repovac, vidite li vi bar u naznakama neku snagu koja bi mogla da zaustavi ovo propadanje Bosne i Hercegovine?
Ja ne vidim trenutno takvu snagu. Možda se ona negdje i rađa, možda ovaj mladi svijet drugačije misli nego što mi mislimo i drugačije i bolje vidi nego što mi vidimo. Možda se i neki novi senzibiliteti politički i kulturni javljaju koji će raširiti horizonte, ali iskreno govoreći ja ih ne vidim danas u nekom ozbiljnom broju i na nekom zajedničkom mjestu gdje mogu razmijeniti ta svoja iskustva iz kojih bi onda i proizašao nekakav program, neko svjetlo i nada da se može nešto ozbiljno promijeniti. A ja znam da imam dosta mladih ljudi, kontaktiran sa svima, dolaze mi ljudi iz Banja Luke, studiraju ovdje, daje im ideje i sugeriram projekte, ali niko nema snage da ih okupi, niti oni imaju još uvijek snage da se okupe i da naprave neku ozbiljnu projekciju i rašire ovaj mračni horizont.
Gospodine Živanoviću, vidite li vi neku snagu koja bi mogla da zaustavi ovo propadanje Bosne i Hercegovine?
Nedavno sam bio u Mostaru i tu su razgovarala 4 čovjeka iz alternative, eto da tako nazvem. I ja sam u tom razgovoru vidio 4 starca. To su ljudi mojih i Hidajetovih godina, koji su razočarani i rezignirani, a imali su daleko više nade prije 15 godina. Mladi ljudi uglavnom žele da idu odavde. Evo ja sam poput kolega rekao se svaki dan sa njima i vrlo je tanak ili malobran taj sloj onih koji bi želili istinski angažmani koji imaju tu volju da tako nešto čine. Čak sam jednom sasvim cinično i rekao da su nam penzioneri najprogresivniji dio društva. To je također ta BH inverzija. Jel? Dakle, ja mislim da će nam trebati decenije da se profilira, oblikuje ta snaga, nema je po mom sudu sada, koja bi mogla učiniti nešto na promjenama ili na onome što se naziva naš boljitak. Ko će to doživjeti, kada će to dogoditi, ja se jednostavno na Balkanu ne usuđujem bilo šta prognozirati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Repovac.
Molim.
Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 univerzitetska profesora, Hidajet Repovac iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo Srebrenica 17 godina poslije genocida.
Ovo se teško doživljava, ovo ne mere niko opisati kako se doživljava. Teško, popam trećeg brata. Nemam šta više na to govoriti, ne reći.
Žene koji su izgubile svoje najmilije u ratu smatraju da je u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini najvažnije prenositi istinu o ratnim zločinima.
Mnogi ti događaji koji su se odigrali u prošlosti uvijek sigurno imaju dvije, tri strane. Naravno, svako se osjeća ugroženim, svako je branio svoj prag, samim tim možda je učestvovao u smrti neke druge osobe. Sad, da se tu uzme i raščisti, to nikad neće se moći.
Roditelji dvojice gardista ubijenih u Beogradu na Topčideru dobili anonimno pismo da su im sinovi ubijeni zbog Ratka Mladića. Traže dodatnu istragu.
U tim pismima se okrivljuje obezbeđenje Ratka Mladića. Mi ne znamo koliko su podaci u tim pismima verodostojni, to treba da utvrde nadležni državni organi.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice obilježena je 17. godišnjica od genocida u Srebrenici. Hiljade ljudi 11. jula u Potočarima prisustvovalo je ukopu 520 žrtava. Porodice ubijenih, komšije i prijatelji molitvom, minutom šutnje ili na drugi način posljednji put su se oprostili od svojih najbližih. Među njima i 6 dječaka, drugova iz školskih klupa, starih tek 15 godina kada su ubijeni. Većina majki i rođaka ukopala je tek dijelove tijela vađene i premještane, a zatim pronađene u brojnim masovnim grobnicama širom Podrinja, pratila Marija Arnautović.
I tako 520 imena žrtava srebreničkog genocida, čije su posmrtne ostatke do mjesta posljednjeg počinka u Potočarima nosile hiljade muškaraca. U tim su tabutima tek kosti ili dvije, pronađene u primarnim i sekundarnim grobnicama širom zemlje, premještane i po nekoliko puta u proteklih 17 godina. Za porodici ipak dovoljno kažu da znaju gdje mogu doći da se pomole za svoje najbliže. Jedni su tiho plakali, drugi se molili i sa nevjericom gledali u nepregledni niz od 520 tabuta u kojima su smješteni posmrtni ostaci nekog njima dragog, školskih drugova šestorice dječaka koji su u smrt otišli sa samo 15 godina. Sanela Sandžić danas je ukopala dva brata.
Dva brata, ovo je jedan 15 i ovo je 24. I prošle godine isto dva brata. Ona jednog brata isto i oca isto ukopala. Šta ne kažem? Nemam šta reći.
Majke i sestre nerado govore i prisjećaju se strahota koje su prošle u julu 1995. godine. Još teže govore o onima kojih više nema među živima. Zumra Ibišević ove godine ukopala je trećeg brata.
Ovo se teško doživljava, ovo ne mere niko opisati kako se doživljava. Teško, popam trećeg brata. Nemam šta više na to govoriti, ne reći.
Behram Bećirević preživio je srebrenički genocid. Teško je, kaže, svakog 11. jula. Danas je došao na ukop svojih rođaka.
Teća od materine, sestre, sina. 66. godišnja, stari od mene godinu dana.
Gdje su ga pronašli?
Pronašli ga kod Kasabi negdje, u nekoj grobnici.
Više od 30.000 ljudi došlo je ove godine u Potočare na 17. godišnjicu genocida da oda počast ubijenima. Nekoliko hiljada Srebreničana, članova porodica žrtava genocida, prije početka komemorativne sjednice okupili su se ispred bivše fabrike akumulatora i izviždali pojedine domaće i strane delegacije u trenutku dok su izlazili iz spomen sobe. To je bilo do sada prvo otvoreno negodovanje porodica žrtava zbog politike koja je vođena prethodnih godina. Na zahtjev porodica stradalih ove godine u Potočarima nije bilo političkih niti diplomatskih govora. Kratko je govorio predsjednik organizacionog odbora Čamil Duraković.
U ovim tabutima pred nama leži jedan cijeli svijet. Tek danas svakome od njih vraćamo identitet, ime i prezime.
Dženazu za 520 ubijenih Srebreničana predvodio je reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić. Poručio je kako je Srebrenica stalno podsjećanje da se ovakav zločin ne smije ponoviti.
Bože, molimo te da tuga bude nada da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikad i nikome ne ponovi Srebrenica.
U vjerskom dijelu programa obratio se i glavni rabin sinagoge u Njujorku, Arto Schneier, koji je preživio holokaust. U Auschwitzu je izgubio cijelu porodicu, a svoj život je posvetio borbi protiv negacije stravičnih zločina i, kako sam kaže, izgradnji mostova među ljudima.
I agree with you. I feel your anguish.
Ja tugujem s vama, osjećam vašu tjeskobu, čujem vaš krik i osjetim bol. Brutalnost onoga što se dogodilo ovdje nikada se ne može zaboraviti, ne samo dok živi naša generacija, nego za sva vremena. Razmjer ovoga zločina se mora pamtiti, a ne poricati. Svjedočenje preživjelih ne može se osporavati, niti se historijske činjenice mogu mijenjati. To je bio zločin protiv čovječnosti i protiv Boga. I ovdje, na ovaj sveti dan, mi kažemo nikada više i zaista mislimo nikada više.
U memorialnom centru Potočari ukopano je 5657 žrtava genocida u Srebrenici. Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla bio je prije 17 godina nakon genocida u Srebrenici jedino utočište i spas za djecu koja su tada ostala bez svojih roditelja. Tako je svaki 11. juli potresan i za uposlenike ovog doma jer su godinama odlazili u Srebrenicu s djecom koja su tamo sahranjivala roditelje. Sa njima su dijelili tugu i bol. Bili su im jedina utjeha. Svoje priče nikada nikome nisu ispričali. Dio sjećanja podijelili su s nama. Maja Nikolić.
Stotine djece iz Srebrenice stizalo je u Tuzlu, iscrpljeni i izmoreni, bez roditelja. Stizali su u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Baš tu je 3 mjeseca ranije počeo raditi Ibro Đozić iz Srebrenice. Ni slutio nije da će u tom domu morati preuzeti odgovornost za djecu svojih sugrađana. Danas vjeruje da ga je prst sudbine doveo na to radno mjesto.
Bilo je užasno, djeca su pričala razne priče, bila su izgubljena, jednostavno svi plaču, pričaju svoju priču i traže roditelje, čeznu za roditeljima, pitaju dok će oni ovdje morati biti i tako dalje. Nisu djeca, pa djeca ko djeca, oni nisu shvatila tu tragediju i nisu se u toj tragediji sve mogla ni tako brzo se naći.
Tih srpanjskih dana 95. prisjeća se i Zdenka Čolić. Toplinu i ljubav koju su djeca trebala pronalazila su u teta Zdenki.
Mi smo to njima morali prvo prič steći njihovo povjerenje i tako su se oni nama kroz crteže, kroz pisanje otvarali i pričali o onome što su doživjeli. I mi smo čak izdali jednu knjigu onih njihovih tih radova, jer smo mi to tako skupljali, slagali, čuvali. To je bilo stvarno nama teško slušati, ali oni su se tako olakšavali. Mnogi su od njih u nama vidjeli zamjenu za svoje roditelje.
Ibro kaže da su im najteže padale priče djece koja su preživjela strahote razdvajanja od roditelja.
Bilo je djece koja su pričala da su bili u naručju svoje majke, da je majku granata ili metak, da je majka poginula, a da je dijete ostalo živo, a bilo u naručju. Drugi su govorili da su vidjeli kako su im roditelji stradali. Sjećam se nekih Turkovića da su bili od Milića, oni su govorili da su vidjeli smrt svog roditelja. Veza među roditeljima i djecom je bila tako jaka da su djeca strašno teško podnosila to odvajanje od roditelja. To je strašno bilo.
Ibro i Zdenka nam pričaju da su nakon nekoliko mjeseci majke iz Srebrenice svakodnevno počele dolaziti u dom nadajući se da će tu pronaći svoju djecu živu. Saznanje da djeca ipak nisu tu, Ibri i Zdenki bilo je strašno priopćiti. Ništa s manje suza nisu prolazili ni u trenucima kada bi roditelji ipak ugledali da im je dijete tu.
Je u to vrijeme bilo 5 sestara Ibrahimović. Nikad nisu pronašli svoje roditelje. Evo, jedna je također od Ibrahimovićka bila. Danas je otišla da sahrani svog oca. Mi smo je odavde iškovalovali i uspjeli smo je ovdje i zaposliti, pa je danas naša radnica.
Bilo je to strašno. Sjećam se jednog, jednoj djevojci je došao otac preko šuma, i sjećam se toga. Bilo je to strašna stvar. Mi smo, često smo i mi plakali zajedno s njima.
Zdenku je najviše oduševljavalo kod te djece što su pored tragedije koju su prošli čvrsto se držali i pokazivali odlučnost za nastavak života koji zasigurno nije bio lak.
Bilo je jako teško raditi u tom periodu, zaista teško, ali eto nas je nosila ta neka volja, snaga, želja da pomognemo. Nismo gledali ni koliko nam je radno vrijeme, koliko ćemo pružiti, maksimalno smo se davali, zaista maksimalno, i zaista smo uspjeli. Ja mogu sad reći da smo uspjeli, jer sva ta djeca su i završila školu i postala vrijedni, dobri ljudi.
Djeca koja su 95. bila u domu, danas su odrasli ljudi. Mnogi od njih su rasuti po cijelom svijetu, mnogi su završili fakultete i danas imaju svoje obitelji. I opet, svi uvijek navraćaju u ovaj dom.
Imala sam dvojicu braće u grupi, Karč, Mirza i Enes, oni su otišli poslije u Ameriku i Mirza je dolazio sa svojim sinom i kaže njemu: ovo je teta Zdinka koja je mene hranila, ma ona je meni bila ko mati. Jer on je ovdje odrastao, pa je bilo nešto, slali smo ih i u vojsku, ispraćali, pa smo i odlazili na zakletvu u kasarnu. Oni su ovdje bili ko u svojoj kući, a mi smo nastavili da im budemo ko roditelji.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Članovi porodica koji su izgubili svoje najmilije u ratu smatraju da su sudovi spori u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Pravda bi u mnogome doprinijela i pomirenju, kažu udruženja žena. Žene smatraju i da je u procesu pomirenja jako važno i prenošenje istine o ratnim zločinima, naročito generacijama koje dolaze. Arnes Grbešić zabilježio je njihova razmišljanja.
Pomirenje u Bosni i Hercegovini je moguće, ali se prethodno krivci za ratne zločine moraju suočiti sa pravdom, kaže Emina Mustavčić iz dobojskog sela Ševarlije, koje su pripadnici srpske vojske polovinom juna 1992. godine ubili oca, brata i supruga, nakon zauzimanja ovog sela sa bošnjačkim stanovništvom. Emina danas živi u Ševarlijama, gdje radi kao nastavnica u osnovnoj školi.
Svako treba da odgovara za svoje, za svoje nedjela koje je počinio. Bez obzira šta je uradio, neka odgovara bilo kome da pripada. Ja sam za to uvijek, ali trebaju i ovi sudovi malo da ubrzaju tu. Pa neko odgovara, neko on osjeti onu kaznu koliko toliko, i on i njegova porodica. Bez obzira ko je to. Neko osjeti, jer i mi osjećamo to, tu cijeli život. Ja živim sa svojim bolom i s tim. I poslije 20 godina meni je isto kao da je se desilo prije dan dva.
Zbog budućih generacija informacije o ratnim zločinima ne smiju se gurati po tepi. Njihovo iznošenje u javnost ne bi smjelo biti s ciljem produbljivanja mržnje među narodima i ostalima koji žive u Bosni i Hercegovini, smatra pedagogica u saobraćajnoj elektroškoli u Doboju Vesna Jevtić.
Samo je važno da i kad se priča, da se priča o činjenicama. Mi ne možemo zanemariti činjenicu da se to desilo. I znači, ukoliko bi bilo spominjanja i govora, trebalo bi samo činjenično stanje da se iznosi, čisto da se zna da se to nažalost desilo, jel? A nacionalistički obojeno, upereno protiv bilo koga, mislim da nije u redu. Pogotovo među omladinom. Mi odrasli još uvijek i znamo šta je bilo, jel? A njima uglavnom ono što se prikaže, odnosno ispriča. Pa s tim u vezi trebalo bi, znači, isključivo činjenicama raspolagati, i nije problem da se govori, znači, o ratnim zbivanjima, ali argumentovano i onako kako jest.
Prešućivanje istine o ratnim događajima i odbijanje suočavanja sa prošlošću može voditi i u nove sukobe, veli odbornica u Skupštini opštine Doboj Vesna Seljubac, koja smatra da je moguće doći do jedne istine o ratu u Bosni i Hercegovini.
U ovakvim odnosima, političkim odnosima, teško. Zaista, mislim, ono, realno je teško u ovakvim odnosima, ali eto, čovjek živi na ovim prostorima i vjeruje u budućnost Bosne i Hercegovine. Ako vjerujem u budućnost Bosne i Hercegovine, onda vjerujem da će u perspektivi na prostorima Bosne i Hercegovine biti jedna istina o kojoj će svi narodi, svi građani moći razgovarati na isti način.
S druge strane, psihologinja iz Doboja Sandra Đogić misli da će biti teško utvrditi samo jednu istinu o bosansko-hercegovačkom ratu.
Mnogi ti događaji koji su se odigrali u prošlosti uvijek sigurno imaju dvije, tri strane. Naravno, svako se osjeća ugroženim, svako je branio svoj prag, samim tim možda je učestvovao u smrti neke druge osobe. Sad, da se to uzme i raščisti, to nikad neće se moći detaljno raščisti. Ali da sad mi pružimo jednim drugima ruku i kažemo, ok, ne možemo zaboraviti, ali nećemo dopustiti da to utiče na naš saživot i sve ostalo, možda bi i uspjeli.
Bez jedne istine o ratnim događajima u Bosni i Hercegovini ipak je teško govoriti o pomirenju, koje je preduslov opstanka bosansko-hercegovačkog društva, kaže Vesna Stojanović iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Mi bismo trebali zapravo da jedin drugima pogledamo u oči i da se pokušamo dogovoriti koji su to najbolji načini i modeli našeg zajedničkog života, suživota, kako god. Nije samo naše društvo imalo tu nesreću, dakle, ovog rata i tranzicije i uopšte ovog stanja koje traje zaista nedopustivo već dugo. Postoje mnoga društva koja su prošla određene procese, zaista veoma bolne, i mi mislimo da bismo, uvažavajući naravno naš specifikum, trebali uvažiti ta iskustva. Ali istina je bolna, ali u konačnici, što bi se reklo, jedina koja iscjeljuje i jedina koja nam može pomoći. A to je pitanje opstanka našeg društva.
Nastavnica Emina Mustavčić veli da utvrđivanju istine o ratnim događajima i pomirenju među građanima Bosne i Hercegovine ne doprinose političari koji poriču zločine koje su počinili pripadnici njihovog naroda ili negiraju genocid koji se dogodio u Srebrenici.
Ne treba poricati što je se desilo. Te ljude koji poriču treba maknuti. Maknuti jednostavno da nigdje nisu u političkom životu prisutni. Jer zagađuju. Oni će na ovoj oskudici i bijedi koji su nam dali kupiti ljude i zaluditi im u glavama za možda 100-200 maraka. Jer ljudima je stalo da i to dobiju.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Članovi porodica nestalih 46 stanovnika Hadžića ponovo su razočarani jer ni potraga za posmrtnim ostacima na lokalitetu Krupačke stijene nije dala odgovor na njihova pitanja. I ovaj put se pokazalo da nije tačna izjava svjedoka da se na tom mjestu nalazi grobnica ubijenih stanovnika Hadžića 92. godine. Sa članovima porodica razgovarala Aida Đugom.
Informacije da su stanovnici Hadžića, koji su 1992. odvedeni iz svojih kuća u logor Slaviša Vajna Čiča u Lukavici, zakopani na lokalitetu Krupačke stijene, pokazala se netačnom. U udruženju porodica nestalih opštine Hadžići kažu da traže još 99 osoba. S obzirom da se informacije o grobnici na lokalitetu Krupačke stijene nisu pokazale tačnim, porodice su ponovo razočarane. Ističe Amor Mašović iz Instituta za nestale.
Nakon 10-dnevne potrage i rada sa čak 2 mašine na lokalitetu u blizini kamenoloma Krupac nisu pronađeni ni posmrtni ostaci, niti tragovi eventualnog postojanja neke masovne grobnice iz ranijeg vremena.
Vrlo često se dogodi da informacije koje imaju svjedoci su nevjerodostojne, što porodicama, ali institutu otežava potragu za nestalima, kaže Mašović.
To ne mora uvijek značiti da svjedoci nisu dobronamjerni, jednostavno to su svjedoci ponekad iz treće ruke, da kažem, postoji takvi svjedoci, dakle, koji su nedobronamjerni i koji nastoje jednostavno da izvuku neku vlastitu financijsku ili drugu korist iz pružanja takvih informacija, i oni počesto idu direktno i prema porodicama i žele iskoristiti nedovoljno vične, nedovoljno upućene, a s druge strane krhane dugogodišnjim traganjem za svojim najmilim, i onda naravno dolazi do razočarenja.
U Bosni i Hercegovini prema centralnoj bazi podataka Instituta za nestale ima još 30.000 evidentiranih nestalih osoba.
Kad više od 2/3 je završeno, ostaje sada onaj najteži dio, da se pronađu oni koji su najskrovitiji, koji se nalaze u najnepristupačnijim grobnicama gdje ne postoje praktično ni svjedoci.
U Bosni i Hercegovini postoji zakon o nestalima. Leila Mamut, direktorica švajcarske organizacije protiv nekažnjivosti Trial BiH, kaže da i godinama nakon donošenja zakona fond za nestale nije osnovan.
Porodicama nestalih osoba je uskraćeno ta prava koja sljeđuju iz fonda. To je očigledno kršenje prava porodica nestalih osoba i to je nešto na što mi kao Trial konstantno upozoravamo.
Za porodice nestalih najvažniji je pronalazak njihovih najmilijih, ističe Leila Mamut.
Ono što je njima prioritet kad ih se pita recimo šta očekujete od tužbe na međunarodnom nivou je pronalazak nestale osobe. A nakon toga možda dolazi ili kompenzacija ili kažnjavanje počinioca ukoliko se zna o kome se radi.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Pravni zastupnici porodica gardista ubijenih u kasarni na Topčideru u Beogradu 2004. godine podnijeli su zahtjev za dopunu istrage, pošto su roditeljima dvojice stradalih mladića stigla pisma u kojima se navodi da su njihova djeca ubijena zbog Ratka Mladića, koji je, kako se tvrdi, u to vrijeme skrivan u toj kasarni. Priču pripremio kolega iz Beograda Ognjen Zorić.
Na adrese porodica Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, gardista ubijenih u oktobru 2004. u jednom od, kako se tvrdilo, najbezbednijih vojnih objekata u Srbiji, Karaš, u kasarni gardijske brigade na Topčideru, stigla su pisma potpisana sa bivše obezbeđenje haškog optuženika. U anonimnim pismima identičnog sadržaja stoji da je za smrt njihove dece odgovoran haški optuženik Ratko Mladić, koji je u to vrijeme, kako se tvrdi, bio skrivan upravo u objektu Karaš. Prema rečima advokata Predraga Savića, jednog od pravnih zastupnika porodica, pisma su otkucana na pisaćoj mašini koja je najčešće bila u upotrebi u vojnim institucijama, a osoba ili osobe koje su ga sačinile koristile su vojnu terminologiju.
Mi smo, s obzirom da su pisma dobijena, anonimno tražili od tužilaštva da utvrdi da li ima otisaka, da li ima DNK tragova, prvo identitet ljudi koji su ih poslali, pa potom i da ispraže okolnosti iz tih pisama. U tim pisama se okrivljuje obezbeđenje Ratka Mladića. Mi ne znamo koliko su podaci u tim pismima vjerodostojni, to treba da utvrde nadležni državni organi i da li su ta pisma poslata s namjerom da se skrajne istraga ili s nekim drugim motivom. Pisana su na mašini za kucanje, koje su često bile upotrebe vojci, sa puno upotrebe vojnih termina i terminologije koja je bliska vojnim licima. I ono što upada u oči, to je da se u pismu mešaju dijalekt na kojima je pisano. Pisano je malo ekavico, malo ikavski i na kraju i ekavski.
Agonija porodice Jakovljević i Milovanović, čija su deca pronađena kako s prostrelnim ranama od vatrenog oružja, mrtva leže u ograđenom prostoru vojnog objekta Karaš, traje već gotovo 8 godina, a brojne nagađanja koja su pratila ovaj slučaj dodatno su iscrpela roditelje ubijenih vojnika. Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana, nada se da će istraga o pismu koje su predali nadležnima pomoći da se istina konačno otkrije.
Porodica Jakovljević i Milovanović su ubeđeni od 5. oktobra 2004. kada se tragedija desila da su deca po dodatnim informacijama i radnim saslušanjima svjedoka ubijena jer su vidjela haške optuženike i vjerojatno je to njihovo obezbeđenje od Zadra. Očekujemo, evo 8 godina je, to je stvarno sramotno. Da toliko vremena tužilaštvo sad nešto odugovlači, ne znam šta se dešava. Nadamo se da će u ovoj godini to biti razrešeno.
Do sada je u nedostatku istine o tome ko je i zbog čega ubio 21-godišnje Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, javnost iskrojila barem 10 različitih verzija. Podsjetimo da je na samom početku istrage, samo 3 dana nakon tragedije, kapetan Vuk Tufekđić, tada istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, saopštio da su se mladići ubijali međusobno. Nezavisna komisija ovu tvrdnju je oborila i utvrdila da je vojnike ubila treća osoba ili osobe, što je potvrđeno i u izveštaju forenzičara Ljubiše Dragovića i balističara FBI Steva Kaspera. Slučaj su tokom ovih 8 godina obeležile i traljave istrage, ali i opstrukcije, okazuje advokat Predrag Savić. Zato su se prošle godine obratili i Ustavnom sudu, ali se na ishod te žalbe i dalje čeka.
Prema dinamici kojom postupa Ustavni sud, mi očekujemo da bi do kraja ove godine mogli da dobijemo odgovore da je povodom naših ustavnih žalbi. Mi smatramo da je zaista prekršeno pravo na pravično suđenje u razumnom roku i da je u naročito vreme režima Vojislava Koštunice bilo namjernog skretanja istrage u pogrešnom pravcu, tako da se organi tada gonjenja i sudski organi nisu ponašali kao nezavisni i nepristrasni, naprotiv bili su vrlo zlonamerni u ovom predmetu mnogi državni organi koji su pokušavali da sklone dokaze da su vojnici ubijeni.
Uz odgovor Ustavnog suda čeka se i na izjavu Ratka Mladića o dešavanjima u kasarni na Topčideru koja je tražena od tribunala u Hagu. Dodajmo da su prethodnih dana pojedini mediji objavili da je istraga o slučaju Topčider okončana. Advokat Savić nam je međutim rekao da ih niko nije obavestio o tome.
Jedan deo istražnih radnjih jeste pojedinih završen, ali ovdje će se raditi i dalje na otkrivanju počinilaca. Sasvim sigurno. To što je takva bila volja nadležnih državnih organa koji sprovode istragu i tužilaštvo.
Tokom proteklih 8 godina različiti državni zvaničnici više puta su uveravali javnost da će slučaj topčiderskih gardista dobiti epilog, ali i tvrdili da ne postoje dokazi koji bi potvrdili povezanost između skrivanja Ratka Mladića u vojnim objektima sa smrću dvojice vojnika. Za to vrijeme srpska javnost u kojoj je ovaj slučaj snažno odjeknuo apeluje da se ukloni misterija koja ga prati. Kako njihova smrt ne bi ostala nerazjašnjena, oformljen je projekat Stop zaboravu, afera Topčider. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Protekle sedmice nastavljeno je suđenje bivšem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nakon dva mjeseca suspenzije zbog problema koje je stvorilo tužiteljstvo, prekasno objavljujući odbrani dokazni materijal. Kao prvi svjedok optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini iskaz je dao Elvedin Pašić iz opštine Kotor Varoš koji je izgubio oca i strica. Nakon njega s iskazom je počeo i David Harlan, šef civilnog sektora UN-a u vrijeme rata, no suđenje je prekinuto jer je optuženo Mladiću pozlilo, izvještava Goran Jungvirt.
Elvedin Pašić, prvi svjedok na suđenju Mladiću, u suzama je opisao kako su ga vojnici bosanskih Srba odvojili od oca i strica u selu Grabovica u studenom 92. godine, koje nakon toga nikad više u životu nije vidio. Njega su uspjeli ubaciti u skupinu žena i djece, koji su deportirani prije nego što je prema optužnici streljano preostalih oko 150 muškaraca. Tužiteljstvo je Pašićevim svjedočenjem željelo prikazati obrazac genocida primijenjen u općinama zauzetih od rukovodstva bosanskih Srba. Tijekom emotivnog iskaza, svjedok je opisao užas koji je proživio prilikom prolaska kroz špalir bosanskih Srba prije nego je protjeran, riječima sudske prevoditeljice.
Znam da sam samo pokušavao da stignem do vrata autobusa, bio sam toliko blizu i onda je jedna starica obučena u crno zgrabila me. Povukla me na zemlju, imala je nož u ruci. Stavila mi ga je pod grlo i rekla je, pustite me da ubijem ovog baliju. Moja dva sina su poginula u Večićima.
Nakon ulaska u autobus, Pašić oca više nikad nije vidio, a za njegovim posmrtnim ostacima i dalje traga i 20 godina od spornog zločina.
Kada smo krenuli, ja sam se okrenuo i sjećam se, nikad to neću zaboraviti. Pogledao sam i vidio sam s desne strane, na drugom spratu, ruka koja je mahala. Nisam vidio tijelo, ali sam vidio ruku kako maše. I tu ruku vidim u mojim snovima.
Nakon Pašića s iskazom je počeo šef civilnog sektora UN-a David Harland, koji se od 93. do kraja rata više puta sastajao s generalom VRS-a Mladićem. Optuženog je Harland opisao kao ratobornog nasilnika bez vizije kako dobiti rat, koji je teroriziranjem civila nesrpske nacionalnosti ucjenjivao bosansku vladu da pristane na njegove uvjete. Snajpersko djelovanje, granatiranje i ograničavanje dostave energenata te osnovnih životnih potrepština, prema riječima Harlanda, bila je glavna Mladićeva taktika.
Ljudi psihološki nisu mogli da se nose sa pomišlju da provedu još jednu zimu bez struje, bez gasa, bez vode, bez hrane.
Prilikom unakrsnog ispitivanja Harlanda od strane branitelja Branka Lukića, optuženom Mladiću je pozlilo, tako da se suđenje zaustavilo. Predsjedavajući sudac Alfonso Ori najavio je nastavak početkom idućeg tjedna, kada bi drugi po redu svjedok trebao dovršiti iskaz, no sve ovisi hoće li se optuženi mladić pojaviti u sudnici. Naime, sudsko vijeće još nema dozvolu za održavanje procesa bez nazočnosti optuženog. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.